aminogranimo. Spi, aminogran. Spi, aminogranimo.
Krepim imunski bo sistem in nič več ne bo problem.
Spi, aminogranimo.
Aminogran imun vsebuje vitamin B6, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema in prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
Samo eden je original, Aminogran imun.
Poslušate Radio Ognjišče v Brežicah na frekvencah 105,9 in 107,3 MHz. Dobro jutro. Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Avtizem je motnja, ki smo jo začeli zaznavati šele v drugi polovici prejšnjega stoletja. Avtistov danes ni tako malo, diagnozo postavijo tudi tistim, ki jim še pred nekaj desetletji morda ne bi. Kako odkrivati diagnoze, kako pravzaprav tudi zdraviti? Življenje in delo z nekom, ki ima težjo obliko avtizma, je lahko zelo naporno. To dobro ve tudi naša današnja gostja, profesorica defektologije, doktorica Jerneja Trčon, mama treh otrok, od katerih ima eden ADHD in Aspergerjev sindrom. S tem sindromom pa se spopada tudi sama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Najprej morda nekaj besed o tem, kako se situacija s koronavirusom odraža v ambulanti, v kateri delate vi v zdravstvenem domu Domžale.
Zdaj v našem zdravstvenem domu v razvojni ambulanti s centrom za duševno zdravje, s centrom za zgodnjo obravnavo in v našem centru za duševno zdravje dejansko vse skozi že delamo z otroki, tudi v času pandemije se naše delo ni ustavilo. Tako da mi teh doživljanj strani drugih staršev in družin otrok, ki so bili v veliki stiski, ko jim storitve niso bile omogočene, nekako nismo toliko zaznali. Je pa tudi res, da naše delo sploh v času te epidemije, v času lockdowna, je potekalo nadaljavo. In tudi delo z našimi otroki z motnjami avtističnega spektra je bilo izvedeno nadaljavo.
Kako to izgleda, če ni tega neposrednega stika? Kako zaznate, kakšne motnje so pravzaprav ali sploh gre za avtistično motnjo?
Jaz imam to srečo, da pač večino sem delala obravnave, se pravi bolj malo diagnostike v tem času, kar tudi pomeni, da dejansko otroke že odprej poznam in točno vem, kako in kaj moram z njimi delati in točno vem, kako starša usmeriti, da je tudi doma z njimi na ta način nadaljuje delo. Kar se pa tiče tega samega diagnostičnega, ki ste pa preomenili, a ne, kako jih najti, kako jih opredeliti, smo pa tudi v času epidemije opravljali dejansko diagnosticiranje predšolskih otrok z avtizmom nadaljavo. Se pravi, jaz osebno sem se starši povezala preko telefona, preko družabnih omrežij, pošiljali so mi po elektronski pošti videoposnetke funkcioniranja njihovih otrok in na podlagi tega smo se potem v našem multidisciplinarnem timu pod vodstvom naše zdravnice dr. Brede Šuštršič tudi dogovorili za nadaljne delo in glede samih diagnoz. Se pravi, diagnozo jaz kot specialna pedagoginja ne morem postaviti, lahko jo pa postavi zdravnik in to je naša zdravnica v razvojni ambulanti.
Ste tudi v društvu izjemen pika si, zelo lepo ime ima, zakaj izjemen? Res vsi verjetno s temi motnjami čutijo, da so nekaj posebnega, drugačni, ampak sobivati je treba. Čeprav težko najti verjetno skupen jezik.
Tako. Društvo izjemen.si je nastalo iz moje lastne pobude, ko sem videla, kako me moj sin pa moji otroci v ambulanti za avtizem in sorodne motnje na pediatrični kliniki, kjer sem pred 3 leti delala, navdušuje s svojimi izjemnostmi, s svojimi močnimi področji, s svojimi izrednimi, kako bi rekla, res, ne vem, sposobnostmi na področju umetnosti, na področju verbalnih spretnosti in tako naprej. Tako da je takrat postala pobuda, da smo naredili na Facebook skupino izjemen.si, začela sem pisati blog, Zavod izjemen.si, ki pa nekako zdaj tudi dosega in presega svoje meje tistih parih staršev, s katerimi smo takrat sodelovali. Se upravičujem.
Jutro je še. Ja. Sicer pa, ko starši ugotovijo, da njihov otrok ni čisto običajen, po eni strani je za otroke z avtizmom značilno, da so v tej ranem otroštvu nezahtevni in lahko hitro nas zavede, kako imamo pridnega otroka, mirnega. Kaj je še tisto, kar opozarja, da pravzaprav bi lahko šlo za avtizem? Kateri so najbolj običajni znaki?
Zdaj, avtizem strokovnjaki lahko opredelimo že takoj po prvem letu starosti. Starši naj bojo pozorni predvsem na odsotnost, mi temu rečemo, socialnega nasmeha. Zdaj, tisti, ki imate prvega otroka, je to mečkan teže zaznati kot kasneje, če je to vaš drugi, tretji in tako dalje otrok. Se pravi, ko se vi pogovarjate s svojim dojenčkom in se vam on nazaj reži kot puhan maček, je to ok. Ko se pa otrok bolj ukvarja z okolico, bolj s predmeti kot pa z vami in vam ne vrača tega nasmeha, je pa fino biti pozoren, kako bo šlo to naprej. Drug pomemben mejnik je razvoj govora in komunikacije, kar pri naših otrocih z avtizmom pogosto pomeni, da je zelo zakasnel govorni razvoj ali pa pride do tako imenovane regresije v govornem razvoju, se pravi najprej starši opažate, da če bljada, se nekaj odziva, da vam nekaj govori, potem pa kar naenkrat te komunikacije ni več. To pa se ponovadi zgodi ravno tam okrog enega leta, ko otroci gredo v vrtce, in tudi nekako je sočasno z vsemi ostalimi, kako bi rekla, izzivi, ko se tudi otroci cepijo. In zato prepogosto tukaj pride do pač te napačne interpretacije, da je krivo cepljenje. Ampak to je pač, se pravi, moje osebno mnenje, strokovno mnenje v naši državi, ampak mnogi starši pa se s tem ne strinjajo in jih tudi razumem, zakaj ne.
In potem, ko je nekako diagnoza opredeljena, pa se začne tek na dolge proge, je kdaj končan?
Nikoli. Z avtizmom se rodiš in z avtizmom umreš. Tako da tudi to je nekak informacija, ki je včasih mečkan urban mit, da se da avtizem pozdraviti oziroma jaz pravim temu, da se da omiliti simptome do te mere, da izgleda, da si zdrav. Povprečen, tipičen, ne rečem zdrav, ker to ni problem zdravja, ampak je problem stanja zdravstvenega. Ne?
In ta motnja se potem pozneje kaže kako. Se pravi, najprej se pokaže tako, da ni torej tega socialnega enakega odnosa do družbe, ampak bolj do predmetov. Ne? Veliko krat vemo, da ponavljajo kakšne gibe ti otroci, da se igrajo samo z enimi kockami, zlagajo, v vrste postavljajo, v stolpce. Kaj še? Oziroma, kako se to pozneje izraža, pa je lahko problem? Ja.
Jaz vam lahko čisto iz osebnih izkušenj povem, recimo jaz osebno sem se igrala tako, da sem igračke postavljala v vrsto in se jih noben ne smel tikati. Moj sin se je igral pač tako, da se je nagrebo in se je igral in zlago kocke, ampak vedno usporedno z ostalimi. Zelo pogosto izbiramo te senzorne igrače, se pravi te, ki spuščajo zvok, ki so taktilne in tako naprej. To pač je v tem predšolskem obdobju. Ne? Zdaj moram prej izpostaviti, ker to vprašanje je res splošno, da so motnje avtističnega spektra zelo širok nabor vseh možnih teh motenj, kar pomeni, da moj avtizem ni enak sosedovmu in ni enak od tretje osebe in da tudi nekako včasih smo delili na visokofunkcionalne in notor je bil tudi Aspergerjev sindrom, kar imamo mi v družini, in pa na nizkofunkcionalne, to so pa tista ena tretjina približno vseh motenj avtističnega spektra, kjer je pridruženo tudi motnja v duševnem razvoju. To so tisti otroci, ki bodo nekako zavedno potrebovali institucionalno varstvo. To so tisti otroci, ki in mladostniki in odrasli seveda, ki bodo živeli kot odrasli v teh stanovanjskih skupnostih in dejansko bojo rabili vedno nego nekoga ali staršev ali institucije. Ne? In to so večinoma tisti, ki so, mi rečemo, neverbalni ali pa slabo verbalni. Ne? Kar se tiče pa drugega konca spektra, se pravi nas Aspergerje, ne, je pa izziv ta, da bi pač mi pa moramo funkcionirati v vsakodnevni družbi, kar tudi pomeni veliko, veliko dodatnih ovir, ki se jih nekako nevrotipični, ker jaz pač ločim rajši nevrorazlični od nevrotipičnih, kot pa avtisti, pa ne avtisti, ne. Se pravi, mi nevrorazlični imamo več izzivov in drugačne izzive in drugačne izkušnje kot nevrotipični za vsakodnevne aktivnosti, za vsakodnevne situacije.
Se zatakne, verjamem, že pri jutranjih opravilih.
Tako.
Tisti red mora biti kje še?
Večina našim otrokom, mladostnikom in odraslim paše, da smo v neki rutini, a ne? Da vemo, kaj pričakujemo. Se pravi, to je prvi pristop k lajšanju teh, mi rečemo, simptomov, ne, teh izzivov, da je napovedana vsaka sprememba in da imaš svojo rutino, ki se je držiš. A ne? Recimo, meni danes bila zelo porušena rutina, da sem prišla sem v studio, ampak nekako greš mimo tega in speljaš. Ne? Recimo, kar se tiče pač tega jutranjega protokola, zna biti daljši, zna biti krajši, spet odvisno od otroka. In tudi te izzivi na področju socialne interakcije in komunikacije imamo zelo, zelo različne odzive naših otrok. Eni se lažje prilagajajo, eni se pa res ne morejo do te mere, da so tudi vedensko potem problematični. In takšni otroci tudi niso sprejeti v vrtcu, v šoli in tako naprej. In recimo, jaz imam s tem veliko dela v ambulanti, ko tudi te naše otroke, ki so visoko funkcionalni, inteligentni otroci, nekako v rednem šolskem programu niti ne moramo videti, niti ne moramo iz njih izvleči najboljšega, ker je njihovo vedenje tako okrnjeno na račun senzornih posebnosti oziroma na račun nekih vedenskih specifik, da rigidnosti v mišljenju, da enostavno je treba razmišljati o drugih oblikah šolanja. Ne?
Otrokom z avtizmom, z različnimi temi spektri, veliko pomeni, sva rekli, red, predvidljivost, protokol in recimo v šoli, če se urnik spremeni, je lahko že marsikaj narobe.
Tako.
Ko se odločijo, seveda starši, ko je čas za vstop v šolo, ali imajo možnosti, da povedo, da potem se pričakuje nekaj tudi od šolskih svetovalnih služb, da tukaj nekaj ukrenejo, ali imamo tudi tukaj različne prakse?
Zakonodaja omogoča staršem, da mi rečemo petstopenski model pomoči, kar pomeni, da dejansko, če je dobra komunikacija med domom in med šolo, pa nekako tudi prenos informacij od vrtca v šolo, je dosti lažje vse to speljati. Se pravi, te naši otroci imajo možnost, tudi zakonsko zavezujoče pogoje za boljšo inkluzijo, a ne? Se pravi, da boljše, da jim je lažje v šoli, ampak dejansko v praksi pa to pomeni, da je velika, velika potreba po uvedbi stalnih spremljevalcev za naše otroke, ker je vedenje lahko izziv in pa velika, velika potreba po usmerjanju naših otrok že kar a priori, že iz časa vrtca naprej v šolo, a ne? Nekateri starši se tudi tega dolgo časa otepamo, tudi moj sin je bil diagnosticiran šele v drugem razredu, zato ker nekako je bilo meni težko to sprejeti, ker starši tudi težko to sprejemamo, kar pa Kovačeva kobila je bosa. Ne? In tudi, kot ste prej že lepo povedali, pač otroci so lahko kdaj zelo nezahtevni, te naši, kakšni so lahko pa izjemno zahtevni ravno na račun te pridruženih težav, ADHD in tako naprej. A ne? In čist iz moje osebne izkušnje, moj sin se je drl od prvega trenutka v porodnišnici naprej. In meni je v porodnišnici rekla, gospa, ga ne morete utišati, sem rekla, ne vem kako. In on je prvič spal pri 3 letih in je v vrtcu kričal, se v šesa zatiskal, ko so imeli predstavo, je šel v šolo. Mi smo bili v prvem razredu vsak dan klicani v šolo oziroma pač po listkih na koncu že potekala komunikacija med psihologinjo in mano. Tudi do te mere, da smo bili primorani zamenjati šolo, kar tudi ni okej. Okay, in dejansko, kar mi strokovnjaki zelo poudarjamo, da ni samo potrebno naše otroke spremeniti, da bojo bolj sprejemljivo funkcionirali za družbo, ampak je treba tu družbo spremeniti, jo mečkano zaveščati bolj, spremeniti vrednote in pa predvsem poučevalno prakso, kar je pa ta trenutek v teh v epidemiji je zelo velik izziv. Ne? Vsi naši otroci, učenci imajo večje težave, kot bi jih imeli normalno. Ne? Ampak tele naši imajo pa še ekstra. Sploh, če gledamo in za pogoje dela nadaljavo in za recimo tako, ko smo se pogovarjali prej, nošenje maske, a ne? Dejansko je v uredbi, ki jo je izdala naša, nekdo zdaj daje, vlada, ne, da posamezniki, ki imajo težave na področju duševnega zdravja, kar dejansko naši otroci so, a ne, sploh niso zavezani nositi maske v katerikoli starosti. Tako da tudi jaz sem en od teh posameznikov, ki si drznem to početi, seveda z distanco, seveda z rednim umivanjem rok in pač da pazim na vse ostale dele protokola. Ampak nošenje maske je lahko za vašega otroka z avtizmom isti občutek, kot da bi vas nekdo žgal z ognjem. Sam to, da si lahko predstavljate, zakaj smo mi tako egoistični in tako netakni do pač zdravja sočloveka, sploh ni res. Mi smo, probamo se potruditi na vseh na drugih nivojih, ampak dejansko tukaj je pa kar lepo velik stres na nas. No.
Povabiva k sodelovanju poslušalke in poslušalce na 01-512-10-00. Naša telefonska številka v našem studiu je strokovnjakinja doktorica Jerneja Trčon, profesorica defektologije. Mama trih otrok, eden od njih pa je sindromom ADHD in Aspergerjevim sindromom, o katerem bova več rekli tudi v nadaljevanju. Lahko pa nam pišete tudi na studio@ognisce.si in bomo tudi elektronsko pošto prebrali in na njo odgovorili. Zdaj pa nekaj glasbe.
Znova stojim na obronku te male vasi, kjer sem rojen, manje ljudi, držijo so vse in srečni vsi, ni grdih imen. Vsakri poznam in češnjo staro je znak uklesan, že 30 let. Pomnim ta dan, ko šla sva s bratom se zdravstat na stran, družbo dekle. Videl sem že vse velike fabrike, mesta polna saj, človeški spod. Zgodbe čudne, tujce in pasti, razne stran poti. Žepih prepih, na obrazu nosim še očetov lik, vse bolista sva. Najdem zapik, tej moji dolini, tu je navdih, kri moja doma. Videl sem že vse velike fabrike, mesta polna saj, človeški spod. Tu dom na obronku te male vasi, zaigra mi srce. Smog se naredi, privrejo solze, tu ste vsi moji ljudje. Videl sem že vse velike fabrike, mesta polna saj, človeški spod. Tu doma pa vedno vse
Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o avtističnih motnjah, o motnjah avtističnega spektra. V našem studiu je doktorica Jerneja Terčon, profesorica defektologije, ki v zdravstvenem domu v Domžalah tudi izvaja terapije oziroma sodeluje v tem centru. In poklicala je Majda. Poglejmo, kaj pravi Majda. Dobar dan.
Eno lepo jutro, Majda, tukaj. Rada bi podelila eno izkušnjo ene mamice, ki ima otroka s posebnimi potrebami, oziroma to, ta otrok je že dekle odraslo, staro 39 let. In hotela je na avtobus in ker ni imela maske, je avtobus zaporo vrata in odpeljala s prenosa. To se dogaja, bi rekla, takšni odstopi se pogosto dogajajo tem osebam. In ljudje, ki pač imajo običajne otroke, ne razumejo, da ti otroci nočejo oziroma ne morejo sprejeti tovrstnih, bi rekla, higijenskih in ostalih obnašanj. Tako da bi prosila vse, ki to poslušajo, da so bolj strpni, razumevajoči in da tudi te otroke sprejmejo oziroma ljudje.
Hvala lepa, enkrat. Majda. Srečno, ja, srečno nasvidenje. Se pravi, tudi v javnem potniškem prometu je za tiste otroke, ki imajo posebne potrebe, ki imajo avtistične motnje, problem, kajti njim ni treba nositi maske, seveda to lahko ostala okolica drugače razume. Imate morda kakšno, ne vem, odločbo, gospa profesorica Jerneja Terčon, za take primere, ali kako naj ravnajo starši, čigar otroci torej imajo to avtistično motnjo in jim dejansko ni treba nositi maske?
Ja, zdaj s to uredbo je bilo predvideno, da bi se nekako a priori tem otrokom dovolilo. Mogoče bi bilo to vprašanje bolj za NIJZ oziroma za Ministrstvo za zdravje. Ampak dejansko je nek mehanizem, če mene osebno vprašate, seveda ne kot nekoga, ki bi s tem delal, s temi pač uredbami, treba bi bilo nek mehanizem vzpostaviti, da se to vidi, zakaj ti ne nosiš. Ne? Mi smo se že tudi pogovarjali o zapestnicah, imam avtizem. In mogoče na ta način, pa eno kartico, ne rabim nositi maske, ker me to zelo, zelo moti. A ne?
Gre seveda za izjemne primere, ne? Izjemne. Ne govorimo zdaj to ne. O težavah splošne populacije, ne. Ampak vendarle, koliko pa je pravzaprav avtizma prisotnega? Imamo sploh kakšne podatke o tem?
Tako. Avtizem je najhitreje rastoča neurorazvojna motnja, kar pomeni, dejansko so delali v Ameriki raziskave, da naj bi postopoma šlo v vsak drugi deček in vsaka deseta deklica, kar je pač meni zelo malo napihnjena izjava, ampak pri nas je nekje od 1 do 2-3% trenutna slika, kar pa pomeni, da je, recimo, če rečemo v 1%, je potem 0,3, se pravi 3 promile otrok, ki so nizkofunkcionalni in 7 promil tistih, ki so visoko. A ne? Zdaj pa v teh, ki pa grejo dejansko na javni prevoz, je pa še manj, zato ker nekako se mi javnega prevoza izogibamo.
Če se spomniva oziroma skušate spomniti, kako je bilo, ko ste sami kot otrok s tem Aspergerjevim sindromom odraščali in recimo, če primerjate odnos svoje mame do sebe in odnos, ki ga imate vi kot mama otroka z Aspergerjevim sindromom in ADHD-jem, kako vi ravnate naprej? Kaj se je spremenilo v teh desetletjih? Ali smo napredovali kot družba?
Ja, jaz imam to srečo, da tudi moja mama neke specifike v tej smeri kaže, a ne? Pa tudi nekako se zdaj mi s tem vedno bolj soočamo kot družina, da smo na ta način vedno funkcionirali. Ne? Se pravi, pri nas doma različnost ni različnost, ampak je tipičnost. Ne? Na vzven je pač zato za moje staže pomenilo, da sem bila pridna, vzorna učenka, v šoli perfektna, doma pa v njih hudič, ki je razbil, pa se drl cele popodneve. In takrat moja mama je pač razumela kot je, mi je dala čas in me je tudi omogočila kasneje v najstništvu, da sem lahko cele dneve knjige brala, pa cele dneve filme gledala in to za njo je pač čisto v redu, ne? Ker tudi ona je tako se spihala pa tako funkcionirala. Ne? Zdaj pa kot starš, ne? Je pa opažam, pač recimo glede vzgojnih pristopov se razlikuje pri nas doma, a ne? Se mi zdi, da smo malo bolj strpni, malo bolj sprejmajoči, ampak kot navzven, kot družba, pa opažam, da počasi gremo v večje sprejemanje, zato ker se tudi o tem več govori. Takrat smo bili samo čudni, a ne? In takrat pač so nas tudi kar hotel hiter kakšne institucije zapreti, pa tudi jaz sem bila kot najstnica vodena na Gotski v svetovalnem centru, zato pač uradno zaradi čustvenih težav, ampak zdaj vem, zakaj so bile te čustvene težave. Ne? In dejansko s tem, ko mi uradno, javno, na glas povemo, da obstajamo in da imamo težave, ne? Se mi zdi, da je lažje nam, vse meni je lažje, ker jaz s tem odgovornost predam vam. Se pravi, jaz, ko povem, da sem drugačna in vi, ko ustrajate pri enem in istem postopku, pomeni, da ste zdaj tudi vi odgovorni za ta slabši odnos. A ne? In obratno, se pravi, jaz tudi odgovorna in ravno na teh odnosih je zdaj lažje funkcionirati, ker zdaj smo vsi, ker je moderno biti malo drugačen.
Kaj pa razvojna motnja koordinacije? Ja. Kaj pa ta pomeni?
Zdaj, razvojna motnja koordinacije zelo, zelo pogosto gre z roko v roki z avtizmom, sploh z Aspergerjevim sindromom. In to so težave na področju koordinacije, ki se kažejo tudi kot težave na področju organizacije, kaj se vem, šolskega dela ali pa delovnega procesa v službi in izvršilnih funkcij. Se pravi, noter je tudi pozornost, noter je tudi začetnik, ki pravočasno zaključiti, narediti vse korake, kar pri nas doma se to kaže predvsem v odvečnih korakih. Ne? Ko bi lahko eno stvar spravo čez v 5 minutih, rabiš dejansko 1 uro, zato ker še vse vmes počneš. Kar se tiče pa koordinacije, smo pa malo bolj nerodni, malo bolj nekoordinirani tudi, mogoče z vidika samega funkcioniranja. Tako da razvojno motnjo koordinacije ima pa približno 7% populacije in to je isto nevroražličnost, isto je nevrorazvojna motnja, kar pomeni, da je prisotna od spočetja do smrti.
Poslušalka Urša sprašuje, kako dosegati čim bolj optimalen razvoj oziroma funkcioniranje otroka v vrtcu in seveda tudi doma, otrok 4 leta je star, je neverbalen.
To je z avtizmom, sprašuje.
Očitno.
Ja, to je zdaj zelo, zelo splošno vprašanje, gospa Urša. Se pravi, jaz bi začela, mogoče bi vam priporočila, da na naši Facebook strani društva izjemen.si si najprej pogledate en posnetek, ki je bil gospe Olge pa gospoda Pola iz Cork Autism Conference, ki smo imeli ta vikend, ki govorita o tem, da je treba najti skupni jezik, skupno komunikacijo z otrokom. In neverbalni otroci komunicirajo, kljub temu, da mi rečemo, da so neverbalni, se pravi, komunicirajo s senzoriko, komunicirajo z gestami, ki niso pač te tipične, ki jih mi prepoznamo, in komunicirajo z divjanjem, z butanjem in vse. Tako da najprej je treba najti izvor tega, kako komunicirajo in izvor težav, ker včasih, recimo smo to glih na tem predavanju poslušali, pa se bom skrajšala, da včasih recimo zelo pomaga, če ti eno senzoriko umiliš, en dražljaj umiliš, ker to dejansko zelo intenzivno doživljajo te naši otroci in smo bili uspešni, ko smo tem našim otrokom dajali na ušesa na glušnike, da se je to mečkan umilil. Ali pa ta gospa Olga je predlagala, da damo zatemnjena očala, kot ta očala, ki so tudi za skotopični sindrom, a ne, s temi filtri. In dejansko to pomaga. Sploh ne moreš verjeti. Tako da to je mogoče na teh področjih, ki bom jaz osebno probala z nemečkem raziskati, ker s tem se nisem še toliko prej soočala. In ravno tukaj, da jim pridete vi nasproti in tudi vrtec. Ne, da najdete skupni jezik, ki obstaja, samo ne vemo še, kakšen je.
Veliko dela, skratka, za vse, ki so v okolici teh otrok.
Tako.
Dobro, prišli smo do konca oddaje, veliko bi še ostalo besed, ki bi bilo treba podeliti, tako da hvala doktorica Jerneja Trčon za obisk v našem studiju za tokrat, gotovo pa se bova še srečali.
Hvala za povabilo.
Hvala tudi poslušalkom in poslušalcem. Kot rečeno, društvoizjemen.si, tudi tam najdete številne odgovore na morebitna vprašanja.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.
Varnost vašega doma se začne in konča pri vratih. Izberite pametno. Inoterm. Vrata nove generacije. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
Radio Ognišče.
V cepknici in ložu. Na frekvenci 94,8 MHz.
Včasih mislim, da Bog mi je glas podaril za to, da pil bi za njo in da pismi ljubizen rodi. Da brez nje se prav nič ne zgodi. Včasih čutim, da v prsih tišči me nekaj duši, zato ker je ni. Gledam vrata, ki se ne odpro, čakam noč za nočjo. Včasih tečem po istih stezah in nosim lahko pinjo na rokah. A v spominih vse bolj mi bledi, vse bolj drobna in lahna se zdi. Včasih rad bi veselo zapil, pozabil na vse, se dobro imel. A brez nje nič me ne veseli, vse se prazno mi zdi.
Če lahko bi me slišala, če še tu bi z menoj bila, glavo konrasto bi nagnila, po strani me gledala. Še pogrišam sijaj v očih, še pogrišam iskrin nasmeh. Naj gre pesem za njo po tistih neznanih potih.
Včasih tečem po istih stezah in nosim lahko pinjo na rokah. A v spominih vse bolj mi bledi, vse bolj zdrobna in lahna se zdi. Včasih rad bi veselo zapil, pozabil na vse, se dobro imel. A brez nje nič me ne veseli, vse se prazno mi zdi.
Če lahko bi me slišala, če še tu bi z menoj bila, glavo konrasto bi nagnila, po strani me gledala. Še pogrišam sijaj v očih, še pogrišam iskrin nasmeh. Naj gre pesem za njo po tistih neznanih potih. Pogrišam sijaj v očih, še pogrišam iskrin nasmeh. Naj gre pesem za njo po tistih neznanih potih.
V 8:35 minut je ura, posnetek današnje svetovalnice boste kmalu našli tudi v audio arhivu ali pa, če ste naročeni na podcast, tudi v vaši priljubljeni aplikaciji za podcaste. Jutri pa v svetovalnici naša gostja Fanči Perdih, govorili bomo seveda o veselju z vašega vrta, kaj še lahko postorimo na vrtovih in tudi ali je že čas za kisanje zelja in repe. Jutri ob 8. Ja, na zahodu bo danes sončno, na vzhodu oblačno, na Štajerskem in v Pomurju bo ponekod tudi rahlo deževalo, temperature bodo od 10 do 13, na Primorskem 16 stopinj Celzija, v tem jutru Velenje 7, Krško in Podčetrtek 6, Ljubljana 5, Koper 4, Idrija 2, Tolmin 1 in Bohinjska Češnjica minus 1. Na primorski avtocesti od Dekanov proti Črnemu Kalu je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila, zaprt je počasni pas. Na primorski avtocesti je promet oviran tudi pred Vrhniko proti Ljubljani, prav tako zaradi pokvarjenega vozila. Na prelazih Korensko sedlo, Ljubelj, Jezerski vrh in Vršič so še vedno obvezne, je še vedno obvezna zimska oprema.
Pustim se po visoko na slikanje. tokratnih globinah bomo iskali odgovore na vprašanje vas, naših poslušalcev. Ali je Slovenec lahko vesel kristjan oziroma kaj je v Slovencu, da je prepogosto sramežljiv, mlačen in nevesel? Kako si razlagati simboliko cvetja in drugega rastlinja v svetopisemskih zgodbah? Kaj je pozitivna energija in v kaj so verjeli tisti, ki so se rodili pred Kristusom? Z nami bo v živo jezuit pater Damjan Ristić. Pridružite se nam nocoj ob 20. uri.
Globine v živo. Vabljeni k sodelovanju.
Seveda pa je naš predal še vedno odprt za vaša globinska vprašanja. globine@ognjisce.si
Sprašuješ se, zakaj ljubezen čutiš v zraku, kot bil bi maj. Ko ljubezen se rojeva, za dva nebo odpre, mesečino staplja soncem objave srci. Ne razmišljaj in ne dvomi, potiho se smeji, saj na prepihu se stoji. Dotiki rogovorijo, se pogledi ljubijo, nižno v zraku besede lepijo, nama je lepo. Se ne sprašuje vas zakaj, dovolj je da sva tu, to najin je raj. Ko ljubezen je rojena za dva, večino staplja soncem objame srci. Ne razmišljaj in ne dvomi, potiho se smeji, saj na prepihu sam stoji.
In 44 minut je ura, ja, jutro na radiju Ognjišče je tole in kmalo bomo slišali tudi nasvet za kmetovalce, minute za kmetijstvo in podeželje. Po 9. uri pa v našem programu tudi čas za zaklade naše dediščine. Tokrat vas bomo v njih povabili na pot blaženega Alojzija Grozdeta. Zato vabljeni, da še ostanete z nami in da današnji dan preživite ob poslušanju našega programa. Za pozornost v jutranjem delu se zahvaljujeva Jakob Čuk in Matjaž Mrljak.
Tiho teče čas, mimo proči beži, zgubljam ga v vitru jaz in ga zgubljaš ti. Vse je drugo bolj važno kot mi dva. Časa je za vse dovolj, za me zmanjka ga. Zemi si trenutek za me, na
trenutek za me. Saj trenutek daj pa kdaj. Pusti srcu da se vname, prosto srično put mu da. Dobiš, ne sprašuj zakaj, ker ljubizen je sreča za oba, bit će kako drugo se mnogo več ti da. Zemi si trenutek za trenutek za me. Saj trenutek daj pak daj. Pusti srcu da se vname, prosto srično put mu daj. Pusti srcu da se vname,
Arboretumu Volčji potok se dogaja. Čarobne bučne zgodbe, jesenske barve, cvetje in še za vse. Arboretum vabi.
Ste se zbudili polni načrtov za prihodnost? Je čas, da posodobite svojo kmetijo in jo pripravite za naslednjo generacijo. Preverite ponudbo fleksibilnih kreditov, ki se prilagajajo letnim časom in letini. Ali izkoristite možnost individualne ponudbe pri modernizaciji kmetije. Z vami smo na vsakem koraku. NLB Agro. Svetovanje, financiranje, razvoj. NLB. Za vse, kar sledi.
Radio Ognjišče.
V Trebnjem na frekvenci 105,9 MHz.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Dobro jutro. Včeraj so bili objavljeni tudi uradni rezultati letošnjih volitev organe Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, kar pomeni, da bodo zdaj stekli vsi nadaljni postopki, ki se bodo zaključili s prvo ustanovno sejo Sveta Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, na kateri bodo svetniki izvolili tudi predsednika, dva podpredsednika in vse organe zbornice. Dosedani predsednik te največje kmečke stanovske organizacije, Cvetko Zupančič, na vprašanje, zakaj se ni potegoval za še tretji mandat, odgovarja, da je čas za mlajše moči.
Ja, marsikdo je pričakoval, marsikdo je tudi razmislil drugače, vendar človek se odloča sam. Glede na to, da sem dva mandata nekako uspeval v kmetijsko-gozdarski zbornici poenotiti kmete vse v tistih ključnih vprašanjah. Sem nekako ocenil, da v prihodne mi bo to bistveno težje in pa na konc koncu tudi sam oceniš, da verjetno je 8 let dovolj, da pride čas, ko more prt mlajša pamet, drugi pogledi, ki so bolj identični z današnjim časom, lažje jih tudi uveljavijo, narediti prostor za nove ljudi in na ta način tudi sam ugotavljam, da je včasih premal takih ljudi, ki bi se sami odmaknili in pustili mesto drugim za novo prihodnost.
Cvetko Zupančič še dodaja, da je potrebno podpreti pripravljenost mladih za delo za skupnost v skupno dobro in opozarja, da bi jim bilo dobro v tej smeri tudi omogočiti izobraževanja.
V slovenski družbi imamo izobraženo mladino, vsi hodijo v šole, doštudirajo, eni več, eni manj. In iz tega vidika imamo mladino, rekel, bolj šolano, kot smo bili mi pred leti nazaj. Vendar to vrstno usposabljanje, se pravi izobraževanje, kako ali pa zainteresiranost za vodenje posameznih organizacij, društev, tega pa ni. Tega nimamo v zadružništvu, tudi v zborničnem sistemu, ne. Niti vse premalje tega tudi nasplošno. Se pravi, ljudje postajamo čezdalje bolj egoistični in znamo zelo dobro voditi svoje ekonomije, če rečem temu, ali so to podjetja, ali so to kmetije, ali pa tudi za svoje zasebne gospodinstva. Manj pa smo pripravljeni narediti za skupnost, za družbo. Tudi ti pogledi se zelo spreminjajo, da če je nekdo izvoljen v neko funkcijo, da to funkcijo opravlja za skupnost, ki jo vodi, ne sam za sebe. Prevečkrat sem naletel tudi v zbornici na to, da so izvoljeni predstavniki zbornici predvsem izpostavljali svoje probleme, ne pa probleme sosedov, pa tistih, ki jih dejansko zastopajo.
Pravi Cvetko Zupančič, ki bo gost v oddaji Zelena dežela dopoldne ob 11:15. Vabljeni k poslušanju.
Minute za kmetijstvo in podeželje.
Že kot bi rado, vse bolj se mi zdi. Minus plus, eden drugemu gre nad svoj priokus. Daleč si, a vendar le del mene gaješ mojo kri. Kot se štejem vse, si mi vsaj par besed, da me v slovo odrine spet. Stoji nenadržna kaplja, bo umila to nebo, a ne bo izbrala tebe, tega da mi je hudo. Stoji nena je ljubila, stoji nena te še bo, a verjemi da snobeno ti ne bo tako. Soba še diši,
soba še diši.
Hodiva vsak po svojem robu, a vidno blizu sva,
vidno blizu sva.
Lepo Sabine, a se ti kaj konca, viš pogrešam te. Dolžan si mi vsaj par besed,
me v slovo, odrine spet. Stoji nenadržna kaplja, bo umila to nebo, a ne bo izbrala tebe, tega da mi je hudo. Stoji nena je ljubila, stoji nena se še bo, a verjemi da snobeno, ti ne bo tako lepo. Kot smo
čistim s pomarančo, kopalnico z limono, ostalo pa z zelenim čajem.
Kaj? Kako?
Čistila Nana. Učinkovita v čiščenju. Nežna do narave. Več na nanazivljenje.si.
Radio Ognjišče.
V Bovcu na frekvenci 104,5 MHz.